Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni 7 decembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, cer senin astăzi și maxime de minus 3, minus 5 grade, marți vremea se încălzește, însă se așteaptă și lapoviță, spre sfârșitul săptămânii ploi și 10 grade cu plus în termometre. Duminică s-a protestat în Chișinău împotriva guvernării socialiste și s-au cerut anticipate, așa au reacționat suporterii președintei alese Maia Sandu la profilarea în Parlament a unei noi coaliții informale, incluzând partidul Șor și votării mai multor legi controversate, inclusiv ceea ce o lipsește pe noua președintă de puteri asupra SIS. A devenit mai clar ca niciodată că guvernul de la Chișinău este doar o interfață, iar interesul din spate e controlul asupra fluxurilor financiare. Declară la Europa Liberă o expertă în politici europene și de securitate de la București, Raluca Răducanu. Vă prezentăm și alte concluzii ale analistei foarte curând în emisiune. În partea a doua, ce crede Iulian Ciocan, scriitorul și colegul nostru, autor de rubrică Realitatea cu amănuntul, despre aceeași vânzoleală în jurul Serviciului de Informații și Securitate. Și tot atunci, Dan Alexe cu un jurnal de corespondent despre Cantemir și limba română. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi, luni 7 decembrie. După numărarea a 99% din voturile exprimate în alegerile parlamentare din România, fără cele exprimate în diasporă, scrutinul de duminică a fost câștigat surprinzător de clar de Partidul Social Democrat cu aproape 30% din voturi, urmat de Partidul Național Liberal de Guvernământ cu 25% și Alianța Reformatoare USR Plus cu aproape 15%. De la București, relatează Sabina Fati.
Partidul Social Democrat a câștigat alegerile din România cu 30% față de 25% cât au obținut liberalii. Această diferență s-ar putea să se accentueze după redistribuirea voturilor, dar cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis are în continuare posibilitatea să facă un guvern cu PNL, USR și UDMR. Uniunea Salvați România a obținut 15% din voturile exprimate după ce au fost numărate 99% din secțiile de vot, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor din România obține peste 6%. Împreună, cele trei partide fac 46% înainte de redistribuirea voturilor obținute de partidele care n-au intrat în Parlament. Această redistribuire se face proporțional, adică în funcție de scorul obținut. Cei care au cele mai multe voturi vor obține și cele mai multe procente în plus. Nici Partidul Mișcarea Populară fondată Traian Băsescu nu a trecut pragul de 5% și nici cel condus de Victor Ponta. În schimb, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, are peste 8% din voturile exprimate, cu toate că la alegerile locale din septembrie era sub 1%. Guvernul de dreapta despre care a vorbit președintele României, Klaus Iohannis, chiar înainte de scrutinul de duminică, va fi fragil, cu o opoziție dificilă, cu un PSD solid și cu un partid extremist puternic, care nu va dori să se alieze cu nimeni pentru a crește în continuare. AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, are în așa numitul său senat o serie de intelectuali rafinați și chiar în conducerea sa numărul 3 este Sorin Lavric, un scriitor care se consideră continuatorul lui Constantin Noica. Așadar, Partidul Național Liberal pierde prima poziție după alegerile cu cea mai mică prezență la vot din istoria postbelică a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina!
Aici Radio Europa Liberă.
Duminică la Chișinău, 1000 de persoane s-au adunat în Piața Mare Adunări Naționale la chemarea președintei alese Maia Sandu, cerând demisia guvernului și alegeri anticipate. S-a scandat, noi suntem poporul, alegeri anticipate și la pușcărie, la adresa majorității parlamentare formată ad hoc de Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și foști democrați în Platforma pentru Moldova, care joia trecută a votat un pachet întreg de legi importante și unele din ele controversate. La mitingul de duminică, președinta aleasă Maia Sandu i-a cerut premierului Ion Chicu să demisioneze pentru a permite organizarea de alegeri anticipate și să nu mai servească un politician expirat, precum președintele în exercițiu Igor Dodon, care, a declarat Maia Sandu, ar fi transformat Parlamentul într-o găinărie. În Belarus au continuat protestele împotriva liderului Alexandru Lukashenko și din nou se relatează despre 10 de persoane reținute. A fost a treia duminică în care protestele au fost organizate local, chiar la nivel de cartiere. O nouă tactică adoptată de opoziție pentru a decentraliza manifestațiile, făcând mai dificilă și reținerea activiștilor. Protestele au început după alegerile prezidențiale din 9 august, care, potrivit cifrelor oficiale, ar fi fost câștigate de președintele Alexandru Lukashenko cu peste 80% din voturi. Opoziția susține că rezultatul este falsificat și cere demisia lui Lukashenko și repetarea alegerilor sub control internațional. Occidentul a refuzat de asemenea să recunoască rezultatul și a impus o serie de sancțiuni împotriva unor lideri din Belarus. Secretarul de stat din Georgia, republicanul Brett Raffensperger, a declarat că nu au existat dovezi de fraudă sistematică la alegerile prezidențiale din noiembrie din Statele Unite. În timp ce președintele în exercițiu Donald Trump continuă să facă presiuni asupra oficialilor pentru a răsturna eșecul său la diferență mică în acest stat tradițional conservator. Președintele american Donald Trump s-a aflat sâmbătă în statul Georgia pentru primul său miting electoral după înfrângerea din alegerile prezidențiale din noiembrie. Ocazie la acest miting să respingă din nou ideea că ar fi pierdut alegerile prezidențiale câștigate de democratul Joe Biden. Trump a pierdut Georgia cu mai puțin de 13.000 de voturi, marcând prima dată când Georgia a votat pentru președinte democrat în aproape 30 de ani. Victoria lui Biden a fost deja certificată de autoritățile republicane din Georgia. Și victoria lui Joe Biden la nivel național în alegerile prezidențiale din noiembrie va fi oficializată pe 14 decembrie în votul din Colegiul Electoral. Ministrul britanic al sănătății Matt Hancock a salutat duminică momentul istoric pe care îl reprezintă debutul marți al campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 în Marea Britanie. Țara europeană cel mai grav afectată de pandemie, cu peste 60.000 de decese, Marea Britanie este acum și primul stat pe plan mondial care a autorizat utilizarea vaccinului dezvoltat de firmele Pfizer și BioNTech și va fi prima țară occidentală care demarează o campanie proprie de vaccinare.
Au fost știrile dimineții, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La microfonul Europei Libere, Liliana Barbăroșe, discutăm în continuare cu experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu, pe care am întrebat-o într-un interviu în ajun cum se văd din România evoluțiile politice de la Chișinău, unde o majoritate informală din jurul PSRM a votat mai multe legi controversate, inclusiv una care îi slăbesc puterile noii președinte, și de ce România și Uniunea Europeană au criticat în termeni duri aceste evenimente.
Instituțional, guvernarea este încă responsabilitatea domnului Chicu și a majorității parlamentare care îl mai susține. Practic însă, după victoria doamnei Sandu, a devenit mai transparent decât niciodată faptul că guvernul domnului Chicu este doar o interfață a intereselor centrelor de putere care altădată acționau în umbră pentru a conserva accesul la fluxurile financiare ilicite, fără a fi deranjate de un outsider ales președinte, deci cu acces la informații și responsabilități constituționale în domeniul siguranței naționale. Scheme precum furtul miliardului la Îndrumatul Rusesc nu au fost create doar pentru bunăstarea domnilor Șor și Platon, ci mai ales pentru interesele unor state terțe, precum Federația Rusă, care vulnerabilizează statul moldovean. România a reacționat deoarece se uită la Republica Moldova nu doar ca prioritate de politică externă sau comunitate de limbă și cultură, ci și ca la un stat ce, în anumite contexte, poate reprezenta un risc de securitate. Iar adaptarea instituțiilor statului după alte interese decât cele constituționale ale cetățenilor poate genera un astfel de context. Uniunea Europeană a reacționat și ea în virtutea acordului de asociere pe care Republica Moldova s-a angajat să-l implementeze, iar o condiție fără de care nu se poate este respectarea statului de drept și a normelor democratice. Uniunea Europeană este obligată să reacționeze atunci când votul cetățenilor este ignorat sau golit de atribuții, mai ales în condițiile în care la Bruxelles s-a votat recent condiționarea finanțării europene de respectarea statului de drept, inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Chișinăul deja nu se poate aștepta la condiții preferențiale de acordare a fondurilor europene. Și mai este ceva foarte condamnabil. Atât Uniunea Europeană cât și România sunt partenere ale cetățenilor moldoveni și erau obligate să reacționeze, inclusiv pentru că votul cetățenilor este în acest moment deturnat de o majoritate parlamentară de conjunctură din Parlamentul de la Chișinău.
Pe de altă parte, faptul că lupta curentă cumva se dă în primul rând pentru Serviciul de Informații și Securitate, cum vi se pare? E justificată această luptă pe deplin? Deci, când era pentru justiție, nu erau mai pe înțelesul oamenilor lucrurile?
Printre atribuțiile Serviciului de Informații și Securitate este prezervarea securității Republicii Moldova. Președintele are dreptul să primească informații despre ce se întâmplă în domeniul siguranței naționale. Toate aceste fluxuri financiare ilicite despre care am vorbit sunt o vulnerabilitate foarte mare pentru Republica Moldova. Prin urmare, interesul acestei majorități de conjunctură este să își creeze toate condițiile ca Serviciul de Informații și Securitate să nu le pună foarte multe probleme. Poate că justiția este într-adevăr mult mai pe înțelesul cetățenilor, dar la fel de ușor de înțeles pentru cetățeni este faptul că o anumită majoritate parlamentară alege să lase fără atribuții un președinte pe care ei l-au ales tocmai în virtutea atribuțiilor pe care le are. Deci ce se întâmplă acum în Parlament referitor la Serviciul de Informații și Securitate este împotriva votului cetățenilor și eu cred că ei vor înțelege asta.
Iar domnul Dodon, de ce n-ar vrea ca Serviciul de Securitate să informeze și șeful statului Maia Sandu despre lucruri care au legătură cu securitatea?
Pentru că în interiorul unui serviciu de informații sunt mult mai multe informații despre ce se întâmplă într-un stat în legătură cu securitatea națională decât sunt cele accesibile publicului sau politicienilor în mod normal. Iar doamna Maia Sandu ar avea acces la aceste informații și ar putea, în limita stabilită de Constituție, să blocheze anumite inițiative, prin urmare, ar reprezenta un pericol.
Domnul Dodon are de gând să meargă la sfârșit de decembrie, după investirea Maiei Sandu la Moscova, a anunțat domnia sa. Cum vedeți această vizită după înfrângerea în alegerile prezidențiale? Există vreo legătură între ofensiva aceasta generală a socialiștilor și pentru întărirea autonomiei găgăuze și pentru reabilitarea limbii ruse și pentru reluarea programelor informative ruse pe teritoriul Republicii Moldova cu vizita aceasta la Moscova sau nu neapărat?
Domnul Dodon are două probleme. Prima în relația cu PSRM și a doua în relația cu Federația Rusă. Pentru a mai avea un viitor politic, este obligat să livreze ceea ce îi se cere de la Moscova și am văzut cu toții că, cel puțin în ultima perioadă, nu a mai fost în grațiile Kremlinului ca la început. Deci acest exces de zel în încălcarea regulamentului Parlamentului și probabil a Constituției este necesar nu doar pentru a proiecta putere, ci și pentru pentru a supraviețui politic. Inițiativele acestea legislative, care sunt contestabile și contestate, am văzut în stradă, nu sunt în interesul cetățenilor, ci strict în interesul Federației Ruse și al domnului Dodon. Numai că votarea unor legi, prin încălcarea tuturor regulamentelor, indică pentru domnul Dodon mai degrabă vulnerabilitate decât control politic.
Cât de probabil vi se pare o destabilizare mai serioasă în viitor, inclusiv pe teme ce țin de Transnistria, de relația cu Rusia? Domnul Dodon sugerează la tot pasul lucrul ăsta atunci când o acuză pe Maia Sandu că face declarații nepotrivite de legătură cu forțele ruse din Transnistria, cu Rusia. La fel, Federația Rusă, Kremlinul, o acuză că nu ar fi constructivă. Ar putea duce lucrurile astea la niște tensiuni mai serioase?
Igor Dodon poate, desigur, să utilizeze astfel de mesaje pentru a-și arăta loialitatea față de interesul rusesc și pentru a ține aproape de el un anumit tip
Dar
de
electorat. Dar întrebarea e dacă sunt doar mesaje sau s-ar putea să pună și la cale ceva.
PSRM și Igor Dodon nu au nicio putere acolo fără acordul Kremlinului și în acest moment nu cred că Vladimir Putin este interesat de o destabilizare a situației, mai ales că de la memorandumul Kozak încoace, trecând și prin memorandumul Messenberg, a devenit clar că interesul rusesc este o formă de federalizare. Și e dificil să obții sprijin pentru această idee într-o zonă de conflict deschis. Deci cred că toate aceste mesaje sunt doar retorică pentru conservare a unui anumit tip de electorat. Și din partea Federației Ruse și din partea domnului Dodon.
Câteva mii de oameni, poate zeci de mii de oameni, au cerut ieri în stradă la Chișinău demisia guvernului, alegeri anticipate, dar premierul Chicu, așa cum se vede, ezită să demisioneze. Iar fără demisia acestuia nu se prea pot debloca lucrurile acum când Igor Dodon pare să aibă suficient sprijin în Parlament. Socialiștii, în general, deși par să vrea anticipatele, vor cumva în condițiile dictate de ei, adică mai încolo, hai să negociem. Până atunci, cine știe ce legi mai pot adopta? Cum credeți că se pot debloca lucrurile în acest moment?
Fără o justiție independentă care să curețe Parlamentul și clasa politică de interese ilegale, singura soluție de deblocare sunt alegerile anticipate. În mod evident, PSRM are mai multe șanse să le declanșeze atunci când îi va fi mai convenabil și, momentan, costul încă nu este foarte mare pentru ei. Numai că și dacă se va găsi modalitatea declanșării lor, mai e nevoie de ceva din partea opoziției și mă gândesc aici la coerență strategică și solidaritate. Un nou parlament format din PSRM, partidul nostru, poate partidul Șor și PAS, nu o să deblocheze situația în sensul dorit de cetățeni prin alegerea doamnei Sandu în funcția de președinte.
De ce? De ce spuneți asta?
Pentru că PAS în opoziție, fără niciun alt partener în Parlament, nu îi oferă doamnei Sandu prea multe pârghii instituționale pentru a realiza reformele pentru care a fost votată de cetățeni. Iar puterea reală în Republica Moldova este în Parlament și în guvern. Fără o majoritate parlamentară și fără un guvern care să se angajeze onest către reformele cerute de cetățeni, la 4 ani distanță, dacă doar PAS va fi în opoziție, mă tem că în Republica Moldova deja vor fi foarte multe probleme pe zona de dreapta a politicii.
Schimbăm fila, doamna Răducanu, nu pot să nu vă întreb despre alegerile din România. Ce se joacă acum în acest scrutin?
Miza este majoritatea parlamentară care va da viitoarea guvernare. Ce aș remarca eu în primul rând, în schimb, este prezența la vot alarmant de mică și pentru mine, ca primă concluzie, ar fi că electoratul încă nu înțelege că democrația reprezentativă este bazată pe participare și că prezența la vot este o responsabilitate democratică a fiecărui cetățean. Mai departe, care va fi formula de guvernare vom putea să știm doar după ce Biroul Electoral Central va anunța rezultatele finale, oficiale, și după ce voturile vor fi redistribuite. Diaspora a votat mai mult decât în 2016, iar voturile lor vor fi importante în stabilirea partidelor mai mici care vor accede sau nu în Parlament. Ceea ce este clar momentan este că guvernarea, cel puțin din punctul de vedere al președintelui, va fi construită în jurul PNL și USR+, probabil cu participarea unui partid mai mic, pentru că momentan aceste formațiuni politice nu au o majoritate necesară în Parlament.
Cum vă explicați această prezență joasă la vot în Republica Moldova, care a trecut tocmai printr-un scrutin prezidențial? S-a înregistrat o prezență foarte înaltă, chiar dacă e pe timp de pandemie.
Motivele pot fi mai multe. Partidele care s-au prezentat ca o alternativă au dezamăgit. Pandemia a reprezentat cu siguranță un factor important în limitarea prezenței la vot. Dacă nu am fi avut condiții de pandemie, sunt convinsă că prezența ar fi fost mai mare și atunci multe dintre partidele mici care vor accede în Parlament nu ar fi trecut pragul parlamentar. Există și o neînțelegere a democrației de către alegători, așa cum am spus la început. Probabil după ce dinamica electoratului o să fie mai clară din analizele ce se vor face după publicarea rezultatelor oficiale, se vor mai putea desprinde și alte concluzii.
Raluca Răducanu, expertă română în politici europene și de securitate. Interviul mai detaliat poate fi audiat și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle la Chișinău, scrie despre protestul de duminică. Poporul i-a transmis lui Igor Dodon un ultim avertisment. Jurnalistul invocă cifra folosită de organizatori și contestată de poliție de 50.000 de participanți care au cerut în stradă demisia actualului guvern și provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Mitingul a fost susținut de toate partidele anti-Dodon, inclusiv de PDM, care l-a ajutat să dea jos guvernul Sandu în 2019. Dar și de Andrean Candu, finul oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, precum și de liderul partidului nostru, Renato Usatăi, perceput ca politician de stânga cu relații în Federația Rusă, mai scrie Călugăreanu. Un titlu de editorial de pe deschide.md sună în felul următor: lovitură de stat parlamentară la Chișinău, Dodon izolează Republica Moldova și aduce sancțiuni drastice din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Articolul este semnat de analistul român Iulian Chifu, care crede că Republica Moldova trece printr-un coșmar al subminării democrației, printr-o formulă de dictatură a unui fost președinte Igor Dodon, personaj care pleacă din funcție în stradă. Citez: Dodon se agață de putere, a făcut o coaliție a corupților și cleptocrației și izolează și mai mult Republica Moldova, aducând-o în zodia sancțiunilor drastice din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Am încheiat citatul. Analistul crede că din partea Uniunii Europene urmează sprijin pentru președintele ales sub formă de proiecte care să ajute autoritățile locale independente, dar totodată și un set enorm de sancțiuni pentru Republica Moldova, care va fi văduvită de orice finanțare, crede Chifu. Aneta Grosu e o autoare de editorial de la Ziarul de Gardă, care găsește inutilă și tardivă decizia autorităților de a recurge din nou la stare de urgență în sănătate publică. Decizia nu a schimbat nimic în spațiul public, observă autoarea. Unitățile de transport urban și interurban sunt supraîncărcate. Cetățenii se plimbă fără rezerve prin spații publice, suspecții de COVID se deplasează prin oraș ca să prindă vreun rând și să-și facă un test care i-ar confirma că au fost sau nu infectați cu noul coronavirus. În preajma alegerilor prezidențiale, când numărul bolnavilor și al morților era deja destul de mare, autoritățile au continuat neîncetat campania electorală, mai scrie Aneta Grosu. După alegeri, au ezitat, s-au refăcut un pic și au decis să ne introducă stare de urgență, un fel de sperietoare pentru oameni, deoarece în realitate se pare că nimeni nu ia în seamă interdicțiile stipulate în hotărârea de guvern din 27 noiembrie. Doamnelor, domnilor, cu gândurile Anetei Grosu din Zearul de Gardă, eu închei revista presei cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, socialiștii ajutați de coechipierii lui Ilan Șor și de fostul comunist, democrat, promoldovaist, Sergiu Sârbu, au trecut sisul din subordine președinției în cea parlamentului. El este de presupus că nu făceau asta dacă Dodon învingea în alegerile prezidențiale. Dar Dodon a pierdut și neliniștea s-a strecurat în PSRM. De dreptul grotesc e că anul trecut, în 2019, după evadarea lui Plahotniuc, sisul trecuse de la parlament la președinție, iar ironia sorții e că au pus umărul la schimbarea aceea chiar colegii Maie Sandu din acum, pe atunci partenerii socialiștilor. Iar dacă mă gândesc mai bine, a mai fost o schimbare a tutelei sisului în 2016. Această trecere frecventă a sisului dintr-o subordine în alta dă impresia că trăim într-o țară bizară, bananieră, în care cei de la putere schimbă mereu regulile jocului în interes personal. Întrebarea care se impune e următoarea. Dar cum are de câștigat securitatea țării și a cetățenilor de pe urma schimbării tutelei sisului? Chiar cum? Sisul începe a munci mai bine dacă deasupra lui apare parlamentul în loc de președinte? Munca acestei instituții devine imediat mai eficientă? Cei din SIS devin mai profesioniști când li se schimbă tutela? O să vă spun ce cred eu. Cred că securitatea noastră nu are nimic de câștigat de pe urma acestor modificări. Pur și simplu, niște conducători ai tranziției vor să aibă o pârghie a puterii la îndemână, o pârghie care să le furnizeze eventual informații despre oponenți. Te uiți la această luptă acerbă pentru SIS și te întrebi, asta trebuie acum să ne intereseze pe noi cetățenii în miezul pandemiei? Politicienii dornici de SIS se gândesc oare la sănătatea noastră? E atât de stupidă și jenantă lupta asta de la o parte și ți se face rușine că trăiești într-o asemenea țară și îți trece prin minte gândul că mai bine țara asta nici nu ar exista.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În minunatul studiu al lui Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei mahometane, care ne-a parvenit doar în traducerea sa rusească, originalul latin pierzându-se, domnitorul Fugar face o uluitor de exactă și barocă prezentare a islamului, așa cum era practicat în Imperiul Otoman. Citindu-l pe Cantemir, cu gândirea lui atât de limpede și onestitatea rară, descoperim că scrierile lui sunt și un terminus, dincolo de care au intrat în limba anumite cuvinte care încă nu pot fi găsite la el. Așa se întâmplă că el explică, pentru publicul rus și european, scriind pe atunci în latină, anumiți termeni tehnici religioși din arabă intrați în turca otomană, dar care după el aveau să devină banali în română, cuvinte precum musafir sau budală, de pildă. Musafir ne vine prin turcă din arabă, de la rădăcina care a dat și termenul devenit acum universal de safari. Dar în vremea lui Cantemir, cuvântul nu intrase încă în română. Cantemir spune, vorbind despre pelerinajul de la Mecca, că odihnindu-se astfel două zile, a treia zi toți musafirii, altfel zis călătorii, se adună la templu. Musafir, așadar. Musafir, cuvânt arab, are în sensul Coranului înțelesul de călător. În română, musafir, sub influență greacă fanariotă, a luat sensul de oaspete în general. Un rest al legilor ospitalității, poate, când orice călător, musafir, venit de la drum, safari, devenea oaspete. Dar cuvântul a intrat în limbă după Cantemir, cel mai probabil prin fanarioți. budală acum. Dervișii budală, explică fostul domn al Moldovei, se prefac că sunt nebuni și ieșiți din minți în fața oamenilor. Și Cantemir explică cum aceștia umblau goi și în afara regulilor sociale, un amestec de sfințenie și nebunie, de unde a venit și sensul balcanic de prost, simplu la minte, pentru budală. Și așa descoperim cum anumite texte, dincolo de valoarea lor proprie, ne revelează, printr-un soi de arheologie lingvistică, feluritele straturi ale limbii, ce a făcut-o, prin împrumuturi succesive, să devină ceea ce vorbim astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Vă așteptăm din nou la programele noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Liliana Barbăroșie vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici e Radio Europa Liberă.